Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54:21։ Տաղավարում են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն 27 է, թվականից հոկտեմբերի 11-ը, իրանական 1400 թվականի մեհրամսի 19-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, վաղը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան։ Այս կապակցությամբ լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Եթերում մամուլի տեսությունն է։ Մնացեք մեզ հետ։ Իրանական Քեյհան օրաթերթ այսօր գրել է Թել Ավիվի բնակիչների ողբալի վիճակը ըստ իսրայելական հարեսթերթի։ Սիոնիստական ռեժիմը միշտ փորձել է աշխարհին ներկայանալ որպես առանց խնդիրների, հզոր, իրավիճակին տիրապետող և բարգավաճող ռեժիմ։ Պատկեր, որը դարձել աշխարհի այլ հրյաների ձգտումը, խրախուսելով նրանց արտագաղթել և կանխելով հակառակ ուղղության միգրացիան։ Բայց եթե նայեք ներքին զանգվածային լրատվամիջոցների կողմից հրապարակվող տվյալներին, պարզ կդառնա, որ այս պատկերը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հարեց օրաթերթը գրել է, հարյուրավոր անոթևաններ իրենց օրերն են անցկացնում Թել Ավիվի փողոցներում, թափառելով և գիշերելով այգուն ստարաններին կամ աստիճանների տակ, իսկ նրանք, ովքեր մի փոքր բախտավոր են, քնելու համար գտնում են ավերակ կամ կիսակառույց շենք, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Արևելքին նայելը չի նշանակում հեռանալ արևմուտքից, գրում է Շահրվանդ օրաթերթը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը, պատասխանելով Մոսկվա կատարած իր այցի և ռուս պաշտոնյաների հետ հանդիպումների վերաբերյալ հարցին, և այն հարցին, թե արդյոք հաշվի առնելով ասիական երկրների, այդ թվում արևելքի հետ համագործակցության վերաբերյալ 13-րդ կառավարության տեսակետը, արդյոք դա նշանակում է, որ արևմուտքի հետ հարաբերություններին կառավարությունը ավելի քիչ տեղ է տալիս, նա ասել է։ 13-րդ կառավարության արտաքին քաղաքականությունը ակտիվ, դինամիկ և խելացի դիվանագիտության հավասարակշռված արտաքին քաղաքականություն է։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ հարևաններին և ասիային առաջնահերթություն տալ է և տարածաշրջանի երկրների հետ շփվել են Իրանի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունն է, նա հավելել է։ Դեպի ասիան նայելը չի նշանակում ուշադրություն չդարձնել այլ տարածաշրջաններին, այդ թվում արևմուտքին, կարդում ենք Շահրվանդ օրաթերթում։ Խորասան օրաթերթ այսօր գրել է կրկնակի հարստացում Վիեննայի սեղանին։ Արդեն 2.5 տարի է, ինչ Իրանը սկսել է նվազեցնել ՀԳՀՑ-ի 26-րդ և 36-րդ հոդվածներով ստանձնած պարտավորությունները։ Եվ այս միտումը հատկապես ուժեղացել է անցյալ տարվանից խորհրդարանում համապատասխան օրենքի ընդունումից հետո։ Սույն օրենքի առաջին հոդվածի համաձայն Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը պարտավոր էր օրենքի կիրառումից հետո 1 տարվա ընթացքում 20% հարստացված նյութերի արտադրությունը հասցնել 120 կիլոգրամի, ըստ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամի, 20% հարստացված ուրանի պաշարները գերազանցել են խորհրդարանի օրենքով պահանջվող քանակը։ Իրազեկ մի աղբյուր Խորասանին ասել է, որ օրենքի կիրառումից մոտ 10 ամիս անց Իրանի 20% հարստացված ուրանի պաշարները հասել են 190 կիլոգրամի, իսկ մինչև վերջնաժամկետ այդ քանակը կհասնի 240 կիլոգրամի, որը կկազմի խորհրդարանի նախատեսած չափի կրկնակին։ Կարդում ենք Խորասան օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Երևան Թայմզ այսօր գրել է, դատարանի որոշմամբ Հրանտ Տինքի ընտանիքը կստանա 1.5 միլիոն լիրա փոխհատուցում։ Արմեն Պրեսկետեմ այսօր տեղեկացնում է, որ Իրաքի վարչապետը հայտարարել է Իլիպի պարագլխի տեղակալին բռնելու մասին։ Նույն կայքում կարդում ենք Ռուսաստանի խաղաղ օվկիանոսյան նավատորմի վարյակ գվարդիական հածանավը և մեծ հակասուզանային ադմիրալ տրիբուս նավը հրթիրային հրաձգություններ են անցկացրել ճապոնական ծովում։
Բարի երեկո, թանգագին բարեկամներ, մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկում է։ Այս պահին նախորդվա համառոտ լուրերը։ Իրանի կենտրոնական անապատային շրջանում կանցկացվեն հոպ ուժերի մասնագիտացված վարժանքներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ համալսարանը պետք է լինի կառավարության հետազոտական կենտրոնը և հասարակության փոփոխությունների առանցքը։ Իրանի արտգործ նախարարն ասել է, որ շուտով կայցելի Երևան ու Բաքու։ Ամարտկային պատժամիջոցներ Իրանի առողջապահության և բժշկական սարքավորումների ոլորտների նկատմամբ։ Իրանը մարդասիրական օգնություն կտրամադրի Աֆղանստանին։ Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Լուրերը կարդում է Սահակ Շահմուրադյանը, ընկերակցեք մեզ։ Վիլայաթի երկնքի պաշտպաններ 1400 անվան փակաոթային պաշտպանության համատեղ մասնագիտացված զորավարժությունները կանցկացվեն 3-7 օրը Իրանի կենտրոնական անապատային շրջանում։ Իրանի Խաթամալ Ամբիա հակաոթային պաշտպանության Միացյալ ռազմակայանի հրամանատար բրիգադային գեներալ Ղադեր Ռահիմզադեն ասել է, Վիլայաթի երկնքի պաշտպաններ 1400 կոդային անվամբ համատեղ հոպ զորավարժությունների գործառնական փուլը կանցկացվի 2021 թվականի հոկտեմբերի 12-ին բանակի հակաոթային պաշտպանության ստորաբաժանումների Իրանի Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի օթուժի և Իրանի բանակի օթուժի ստորաբաժանումների ներկայությամբ Իրանի կենտրոնական անապատային շրջանում։ Գեներալ Ղադեր Ռահիմզադեն ասել է, հոպ ուժերի համատեղ մասնագիտացված վարժանքը կանցկացվի ստորաբաժանումների մարտունակության բարձրացման զսպման սպառնալիքներին դիմակայելու ներքին հակաոթային պաշտպանության համակարգի գնահատման և համապարփակ պաշտպանության էլեկտրոնային և օպերատիվ ու տեխնիկական անձնակազմի գիտելիքների և հմտությունների մակարդակի բարձրացման հետախուզական և վերահսկման կենտրոնի սիներգիայի և հրամանատարության համակարգման համար երկրի հակաոթային պաշտպանության բանակի և պահապանների կորպուսի համատեղցանցում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, համալսարանը հասարակության մեջ փոփոխությունների կենտրոնական կետն է, և համալսարաններն ու գիտական կենտրոնները պետք է լինեն կառավարության վերլուծական կենտրոնը հասարակության մեջ փոփոխությունները ստեղծելու հարցում։ Երկու շաբթի օրը երկրի բուհերի և գիտահետազոտական և տեխնոլոգիական կենտրոնների ուսումնական տարվա պաշտոնական բացման արարողության ժամանակ, հույս հայտնելով, որ համալսարաններն այս տարի կունենան գիտական ուշագրավ նվաճումներ, Սեյեդ Էբրահիմ Ռայիսին ասել է, Իսլամական հեղափոխության երկրորդ քայլի փաստաթղթի առանցքը գիտական առաջընթացն է, և Իրանն իր բարձր ակադեմիական ներուժով կարող է կարևոր դիրք ունենալ համաշխարհային գիտական ասպարեզում։ Ռայիսին նշել է, որ երկրի ակադեմիկոսների գիտական ներուժը հույս է ստեղծում, որ հնարավոր է գիտական ոլորտում վերականգնել իրանական քաղաքակրթության դիրքը։ Նա հավելել է, հզորությունը միայն հրթիռների ստեղծման մեջ չէ, չնայած այս ոլորտում առաջընթացը նույնպես հպարտության աղբյուր է։ Մենք պետք է առաջընթաց գրանցենք նաև գիտության և տեխնոլոգիայի այլ ոլորտներում, որպեսզի երկիրը կարողանա հզոր լինել տարբեր առումներով։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության երկու լավ հարևաններն են, ուստի մենք չենք կարող աշխատել միմյանց դեմ, ասել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը ռուսական հեռուստալիքին տված հարցազրույցում, գրում է Մեհր գործակալությունը։ Նա ընդգծել է, որ Իրանի արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռված է, հետևաբար Ադրբեջանի և Իրանի ու Հայաստանի և Իրանի հետ ընդհանուր շահերից ելնելով այն միտված է կարգավորելու երկու երկրների հարաբերությունները, քանի որ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարն օրեր առաջ այցելեց Թեհրան, Ադրբեջանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի համար ևս հնարավորություն կա այցելելու Թեհրան, և ես նույնպես կայցելեմ երկու երկրներ, ասել է արտգործնախարարը։ Նա նաև հավելել է, որ հարևանների այդ թվում հյուսիսային հարևանների հետ հարաբերությունների վրա կենտրոնանալը Իրանի նոր կառավարության արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից է։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 12-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն։ Մոսկվայում տեղի կունենա Նիկոլ Փաշինյանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Հայաստանի վարչապետի մամուլի գրասենյակից հայտնում են, որ կողմերը կքննարկեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի և 2021 թվականի հունվարի 11-ի Եռակոմ հայտարարությունների կատարման ընթացքը տարածաշրջանում կայունության ամրապնդման, տնտեսական կապերի վերականգնման, հետագա քայլերին ու տեղի ունեցող զարգացումներին վերաբերող հարցեր։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը կքննարկեն նաև հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգային, ինչպես նաև ինտեգրացիոն միավորումներում հետագա փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Սիրելի բարեկամներ, այս կապակցության մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որ այժմ ձեր ուշադրությանը կանցնենք։
ԱՆ-ի հետազոտական կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանը չի բացառում, որ վաղը հոկտեմբերի 12-ին Մոսկվայում Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի հանդիպման օրակարգում նաև Միջանցկի հարցը լինի։ Նրա ասելով.
Ադրբեջանը չէ այն պետությունը, որը կարող է ներխուժել և ինչպես սպառնացել է Իլհամ Ալիևը Հայաստանով բացել միջանցք և կապ հաստատել Նախիջևանի և Թուրքիայի հետ։ Եթե իրավամբ կա պայմանավորվածություն, որ այդ միջանցքը բացվելու է, ապա այդ պայմանավորվածությունը ունի երկու հիմնական կողմ՝ Թուրքիան և Ռուսաստանը։ Ցավոք, այստեղ Հայաստանը չկա, որովհետև Հայաստանը պարտությունից հետո 44-օրյա պատերազմի ոչ միայն զրկվել է Արցախի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորն ու պաշտպանը լինելու մենաշնորհից, որը ուներ 94 թվականից ի վեր, զինադադարից ի վեր անժամկետ, այլ նաև ցավոք Հայաստանը կորցրել է իր իսկ միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անվտանգության երաշխավորը լինելուց և այդ բերը, այսպես ասեմ, փոխանցել է հոշարակամ Ռուսաստանին։ Եվ Ռուսաստանը բնականաբար սիրով դա ընդունել է, որովհետև ռուսական ազդեցության ընդլայնումը Հայաստանում նշանակում է ոչ միայն Հայաստանի ավելի մեծ կախում Ռուսաստանից, այլ նաև նշանակում է անուղղակի կերպով, ուցե նաև ուղղակի կերպով ազդեցություն Ադրբեջանի վրա, պետք եղած դեպքում նաև կարող է պատժել Ադրբեջանին, ես չեմ ուզում գնալ ցարական ժամանակներ կամ խորհրդային ժամանակներ, երբ որ հայերս ցավալիորեն օգտագործվել են այլ երկրների դեմ ռուսների ձեռքում, հետևաբար նաև այս իմաստով Թուրքիայի դեմ կարող է ունենալ որոշակի լծակներ։ Միջանցքի թեման, որը չկա ոչ նոյեմբերի 9-ից 10-ի հայտնի Եռակոմ հայտարարության մեջ, ոչ էլ 2021-ի հունվարի 11-ի այդ Եռակոմ հանձնաժողովի տեքստում, ուղղակի հնարվել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից որպես շանտաժի և սպառնալիքի գործիք Հայաստանից ավելի զիջումներ կորզելու։ Բայց կրկնեմ, եթե կան նման կոնֆիդենցիալ խորհրդապահական պայմանավորվածություն Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև, ապա ցավալիորեն ոչ Հայաստանը, ոչ Իրանը չեն կարող այդ նախագծի առաջը առնել։ Այստեղ է ամենամեծ վտանգը իմ կարծիքով, այլ ոչ թե այն, որ Ալիևը հոխորտում է։
Քաղաքական փորձագետ Ստեփան Գրիգորյանը այս հարցի վերաբերյալ նշում է.
Նախ ուզում եմ ասել, որ շատ կարևոր է ստեղ հասկանալ նաև Ռուսաստանի դիրքորոշում, քանի որ Հարավային Կովկասում գլխավոր խաղացողը գոնե այսօր ուժային գլխավոր խաղացողը դա Ռուսաստանն է։ Ինչքան ես հասկանում եմ, Ռուսաստանի այսօրվա քաղաքականությունը բավական մոտ է թուրք-ադրբեջանական օրակարգի, քանի որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը ինչ ուզում են, մենք վաղուց է ձեզ բոլորս գիտենք, ուզում են մաքսիմալը վերցնել այս ծանր պատերազմից հետո, որտեղ որ մենք պարտվել ենք։ Պարզ է, Իրանը, քանի որ լուրջ խաղացող է, լուրջ պետական ինստիտուտներ ունի, ուրեմն իրանց հատուկ ծառայությունները տվեցին իրանց կառավարությանը ինֆորմացիան, որ վտանգները լուրջ են ու կան, դա է պատճառը, որ իրանք խառնվեցին, սկսեցին լուրջ քայլեր անել, զորավարժություններ Ադրբեջանի սահմանների մոտ ցուցաբերել ուժ, ուստեղ է, որ այո, վտանգները կան, բայց գլխավոր պրոբլեմը իմ կարծիքով դա Ռուսաստանն է, ինչ է ուզում, ինչ քաղաքականություն։
Հատկանշական է, որ Թաթուլ Հակոբյանը կարծում է, որ եթե իրոք լինելու է միջանցք, ապա այն լինելու է միայն մի դեպքում, եթե այդ միջանցքի ամբողջական անվտանգությունը վերապահվում է Ռուսաստանի խաղապահ ուժերին։ Հատկանշական է, որ օրեր առաջ ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը միայն ընդհանուր տեղեկություններ փոխանցեց, նշելով, որ Փաշինյան-Պուտին արդեն 4-րդ հանդիպման օրակարգն ընդգրկելու է հայ-ռուսական հարաբերությունների ամբողջական ասպեկտը։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Թանգագին բարեկամներ, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի առողջապահության բուժման և բժշկական կրթության նախարարը հայտարել է, որ Իրանի հիմնական խնդիրներից մեկը դաժան պատժամիջոցներն են, հատկապես կորոնավիրուսի համավարակի պայմաններում։ Նա նշել է, Իրանին որևէ տեսակի աջակցություն չի տրամադրվել։ Հակառակը, Իրանի առողջապահության և բժշկական սարքավորումների ոլորտների նկատմամբ սահմանվել են անմարդկային պատժամիջոցներ, որոնք ուղղված են ժողովրդի դեմ։ Իրանի հաղորդման համաձայն Իրանում գործող միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, որն անցկացվել է առողջապահության նախարարության կենտրոնակայանում, Բահրամ Այնոլլահին ասել է, ինչպես պետք է միջազգային մարդասիրական կազմակերպությունները դիմակայեն տարբեր երկրների, այդ թվում Իրանի նկատմամբ կիրառվող ճնշող և վախկոտ պատժամիջոցներին։ Արդյոք պատժամիջոցները համահունչ են միջազգային կազմակերպությունների նպատակներին։ Արդյոք պատժամիջոցները կարող են ներառել պատժամիջոցները, որոնք նախատեսված են երեխաների և հիվանդների համար։ Պատժամիջոցները մեծ անարդարություն են Իրանի նկատմամբ, սակայն մեր երկրի բնակիչները հերոսներ են և դիմակայում են այդ բոլոր պատժամիջոցներին։ Նա հավելել է, Օտար երկրացիներին Իրանում պատվաստվում են գործող բոլոր կենտրոններում առանց որևէ հաստատությունից պատվաստանյութ ստանալու, քանի որ նրանց առողջությունը մեզ համար կարևոր է։ Աֆղանստանում Իրանի դեսպանատունը երկու շաբթի օրը հայտարարել է, որ Աֆղանստանին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու շրջանակներում դեղորակ և բժշկական պարագաներ տեղափոխող օդանավը Աֆղանստան է ուղարկվել։ Օդանավը տեղափոխում է հումանիտար օգնություն։ Նախատեսված Կունդուզում շիական մսկիթի վրա իրականացված ահաբեկչության զոհերի ընտանիքներին և վիրավորներին օգնություն հասցնելու համար։ Իրնայի հաղորդման համաձայն ուշփաթորը մահապարտ ահաբեկիչն իրեն պայթեցրել է Աֆղանստանի Կունդուզ նահանգի Խանաբադ շրջանի Սայեդ Աբադ մսկիթում աղոթող հավատացյալների ներկայությամբ։ Ահաբեկչության հետևանքով զոհվել է առնվազն 60 հավատացյալ և վիրավորվել ավելի քան 100-ը։ Իրի պահաբեկչական խմբավորումը ստանձնել է Աֆղանստանի շիական մսկիթի վրա իրականացված ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Անցյալ շաբաթ Իրանի 50 տոննա մարդասիրական օգնություն 5-րդ բեռնվածքը, որը ներառում էր սնունդ, դեղորայք, ծածկոցներ և Աֆղանստանի ժողովրդի համար անհրաժեշտ այլ իրեր, ժամանել է Քաբուլ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի հանդուրժի սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունը իր սահմանների մոտ։ Երկու շաբթի օրը ներկայացած ամենշաբաթյա մամուլի ասուլիսում ի պատասխան Իրան պրես լրատվական գործակալության հարցին Սայիդ Խաթիբզադեն ասել է, որտեղ էլ որ սիոնիստական ռեժիմը լինի, բացի անապահովությունից, անկայունությունից և ահաբեկչությունից ոչինչ չի լինի։ Իրաքի խորհրդարանական ընտրությունների վերաբերյալ նշելով, որ Իրանը ողջունում է այդ երկրում ընտրությունների հաջող անցկացումը, Խաթիբզադեն ասել է, Իրաքը գնում է ժողովրդավարության ճիշտ ուղությամբ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը Իրաքում հակաիրանական հենակետերի վրա հարձակման մասին ասել է, Իրաքի և Քուրդստանի տարածաշրջանի իշխանություններին բազմիցս փոխանցվել է, որ իրաքյան տարածքի վրա Իրանի դեմ գործող բազաների վրա հարձակումը կապ չունի բարի դրացիության հետ։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն անդրադարձել է նաև Կասպիս ծովում Ադրբեջանի զորավարժություններին, նշելով, որ որոշ զարգացումներ տարածաշրջանը դարձրել են ավելի զգայուն։ Նա հավելել է, կարևոր է հասկանալ տարածաշրջանային իրավիճակը և պահպանել մեծ Կասպյան իրավիճակի սկզբունքները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ծովուժի 78-րդ նավախումբը երկու կործանիչներով տեղակայված է Ադանի ծովում և Կարմիր ծովում և նավտատար նավերին ուղեկցում է դեպի Սուեզի ջրանցք։ Ծովակալ Շահրամ Իրանին այսօր երկրի հարավային Բուշեր նահանգ կատարած այցի շրջանակում նշել է, ներկայումս ծովուժի նավախումբը նավտատար նավերին ուղեկցում է մինչև Սուեզի ջրանցք։ Ծովակալ Իրանին հավելել է, Իրանի առևտրի ավելի քան 90%-ն իրականանում է ծովի միջոցով և ծովուժը միակ ուժն է, որ երկրի սահմաններից դուրս գործունեություն է ծավալեն և կարողացել է ազդել Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի ծովային դիվանագիտության վրա։ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, սրբազան պաշտպանության ժամանակաշրջանից առ այսօր ծովերի ամենահեռավոր կետերում Իրանի տնտեսական մայրուղու անվտանգության ապահովման կարևոր առաքելությունը վստահվել է ծովուժին և ապագայում այդ գործընթացը շարունակվելու է։ Ոչ մի սպառնալիք մեզ հետ չի պահել մեր ճանապարից և առաքելությունից, և մենք միայն չենք նահանջի, մինչև ավելի առաջ ենք գնացել։ Թանգագին բարեկամներ, ավարտվեց մեր լուրերի հաղորդում այսօրվա համար այսքանը, շարունակեք մնալ մեզ հետ ծրագրի երկրորդ բաժնում։ Հաղորդման այս բաժնում ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Սիոնիստական ռեժիմի Ադրբեջան ներթափանցման պատճառներն ու հետևանքները. Ադրբեջանի Հանրապետության նավթային և տնտեսական ռեսուրսները, ինչպես նաև երկրի ռազմավարական դիրքն այն գործոններն են, որոնց պատճառով սիոնիստական ռեժիմը ներթափանցել է այդ երկիր, Իրանի գլխավորած դիմադրության առանցքի դեմ սադրիչ քայլեր իրականացնելու և լրտեսելու համար։ Եվ եթե սիոնիստական ռեժիմի ներթափանցումը չկանխվի, հնարավոր է, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը և տարածաշրջանը հայտնվեն բարդ իրավիճակում։ Սիոնիստական ռեժիմի սադրանքը, օտար երկրյա միջամտությունները և ահաբեկիչների ներկայությունը սրել են Կովկասյան տարածաշրջանում տիրող լարվածությունը։ Մի կողմից սիոնիստական ռեժիմը Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքն օգտագործելով փորձում է հետախուզական և լրտեսական գործողություն իրականացնել Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ։ Իսկ մյուս կողմից Ադրբեջանի Հանրապետությունը դարձել է չարագործների և սադրիչների հենակետ։ Հետևաբար, Ադրբեջանի նավթային ու տնտեսական ռեսուրսները և այդ երկրի ռազմավարական դիրքն Իրանի դեմ լրտեսելու և դիվերսիոն քայլեր իրականացնելու համար սիոնիստական ռեժիմի կողմից Ադրբեջանի նկատմամբ մեծ ուշադրության հիմնական գործոններն են։ Սակայն սիոնիստական ռեժիմի ներթափանցումն Ադրբեջանի Հանրապետություն ոչ միայն չի ծառայի այդ երկրի շահերին, այլև լուրջ սպառնալիք կհանդիսանա երկրի ու տարածաշրջանի համար։ Սպառնալիք, որի կրակը չսանձվելու դեպքում այն նախ կկլանի Ադրբեջանին, ապա տարածաշրջանը։ Այս վերլուծական հոդվածում քննարկելու ենք Ադրբեջանի Հանրապետությունում սիոնիստական ռեժիմի ազդեցության պատճառները և նրա առաջնորդության նշանակությունն ու շահերը և հետևանքները։ Սիոնիստական ռեժիմն այն առաջին ռեժիմներից էր, որն Ադրբեջանի Հանրապետության անկախացումից հետո ճանաչեց նրա անկախությունը, իսկ դրա դիմաց Բաքուն ի տարբերություն մուսուլմանական շատ երկրների ամուր հարաբերություններ հաստատեց Թելավի հետ։ Այսօր Ադրբեջանի Հանրապետությունում սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունն ու ազդեցությունը տնտեսական, էներգետիկ, հետախուզական և ռազմական ոլորտներում ընդլայնվել է։ Չնայած թվում է, որ այս տարիների ընթացքում շատ լարվածություններ, որում Բաքուն ներգրաված է եղել, պայմանավորված են եղել սիոնիստական ռեժիմի միջամտություններով։ Սիոնիստական ռեժիմի ռազմավարություններից մեկը, որն այդ ռեժիմն իրականացնում է նաև Ադրբեջանի իր ներկայությամբ, տարածաշրջանը ապակայունացնելն է։ Սիոնիստական ռեժիմը փորձում է տարածաշրջանն ապակայունացնելով ճանապարհ բացել տարածաշրջան ներթափանցելու համար։ Իրանի գլխավորությամբ դիմադրության առանցքի սանձումը միջին արևելքում տեղի ունեցող զարգացումներից հանրային կարծիքի շեղելը, Ռուսաստանի և Իրանի նկատմամբ ճնշում գործադրելը, անապահովություն առաջացնելը և գոյատևելու փորձերն Ադրբեջանի սիոնիստական ռեժիմի ներթափանցման ամենակարևոր պատճառներն են։ Սիոնիստական ռեժիմն Ադրբեջանի Հանրապետությունում իր ազդեցությունն ընդլայնելով հետապնդում է մի շարք նպատակներ, որոնք են տարածաշրջանի հրյաների ներուժի օգտագործումը, իրանական սպառնալիքի մեծացումը, Ադրբեջանի մուսուլմանական և շիա երկրում իր մշակութային ազդեցությունը տարածելը և Կովկասյան երկրներում քաղաքական ազդեցության տարածումը։ Բարեկամներ, մեր հաղորդման այս բաժնում նախ կլսեք Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում հաղորդումը, իսկ կարճ դադարից հետո այսօրվա ծրագիրը կեզրափակենք Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Սրբազան պաշտպանության 8-ամյա հերոսապատման վերընթերցում։ Ողջույն ձեզ թանկագին բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Խոռամշահրի ազատագրումից հետո պատերազմը չավարտվելու խնդրի այլ հարթություններին։ Շարունակելով նախորդ զրույցը, այսօր կխոսենք Բեյթալմոգադաս ռազմական մեծ ու հաջողած գործողությունից հետո պատերազմը չավարտվելու պատճառների մասին։ Պատերազմի երկրորդ տարում 9 ամսվա ընթացքում իրականացված 4 ռազմական մեծ գործողությունները հոգուտ Իրանի փոփոխության ենթարկեցին ռազմաքաղաքական հավասարումները։ Խոռամշահրի ազատագրումից և Իրանի ռազմաքաղաքական առավելությունից հետո, ինչի նպատակներից մեկը պատերազմի ավարտն էր, նախատեսվում էր հող պատրաստվեր պատերազմի ավարտի համար։ Սակայն Միացյալ Նահանգներն ու Արևմուտքը ջանքեր էին գործադրում Իրաքի իշխանության պահպանման ու Իրանի Իսլամական Հանրապետության վրա ճնշում բանեցնելու ուղղությամբ։ Արևելյան ու Արևմտյան բլոկներում Իրաքի երկու հովանավորները Իրանի Իսլամական Հանրապետության բարձր դիրքի պատճառով ցանկանում էին բանակցություններն անցկացվեն այնպիսի պայմաններում, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չունենա ռազմաքաղաքական առավելություն։ Իրանի հաղթանակի հետ կապված իրենց մտահոգությունների պատճառով ամերիկացները դժգամությամբ էին դիտարկում ագրեսորի որոշման և փոխհատուցման վերաբերյալ Իսլամական Հանրապետության պահանջները։ Հետևաբար նրանք միայն շեշտը դնում էին ռադաթարի ռեժիմի վրա։ Նման պայմաններում կարող էր Իսլամական Հանրապետությունը ավարտել պատերազմը, չբավարարելով իր օրինական պահանջները և միակողմանի լքել հակամարտությունը։ Անտեսելով Սադդամի ռեժիմի պատճառած բազմաթիվ ագրեսիաններն ու ավերածությունները, Իրաքի համաշխարհային կողմնակիցները փորձում էին պատերազմը հոգուտ Իրաքի ավարտել այնպես, որ ձևացնեն, թե ընդհանրապես ագրեսիա չի եղել։ Եվ նրանք նույնիսկ ձգտում էին ստեղծել մի իրավիճակ, երբ ցանկանում էին ստիպել Իրաքին նորից ներխուժել և Իրանին դնել ոչ պատերազմի, ոչ խաղաղության վիճակում և մշտական սպառնալիքի տակ։ Իսլամական հեղափոխության մեծ առաջնորդ Իմամ Խոմեյնին Իրաքի կողմից պահանջված խաղաղության բնույթի մասին ասել է. «Եթե մենք այսօր ազատ արձակենք մեղավորին, այսօր, երբ մենք ունենք իշխանություն, դա չի նշանակում հրադադար, դա խաղաղություն չի նշանակում»։ Հետևաբար բանակցություններ հանուն խաղաղության լուծումը գործնական չէր, քանի որ Իրանի իրավունքները չէին ճանաչվել, որպեսզի դրա համար բանակցություններ վարվեին։ Միացյալ Նահանգների և Իրաքի գլոբալ և տարածաշրջանային կողմնակիցների նպատակը ժամանակ շահելն էր զսպելու Իրանի ռազմաքաղաքական գերազանցության հետևանքները։ Այդ իսկ պատճառով նրանց օրակարգում էր պատերազմի կարգավիճակը ակտիվից քայքայիչի փոխել։ Եթե խաղաղությունը դիտարկենք որպես հրադադարի մի շարք, դրա ձևն ու պայմանները, նահանջը և դրա ձևն ու պայմանները, ագրեսորի որոշումը, վնասների փոխհատուցումը և այլն, պետք է նշել, որ այն ժամանակ խաղաղության առաջարկ չի արվել և անվտանգության խորհուրդը և մյուսները միայն հրադադար են առաջարկել։ Այն ժամանակ չկար այնպիսի ծրագիր, որը երաշխավորեր իրական խաղաղություն, օրինակ ագրեսորին հայտնաբերելը և փոխհատուցում վճարելը, իսկ առաջարկները սահմանափակվում էին հրադադարի և կողմերի միջև բանակցություններով։ Հաշվի առնելով Իրաքին ցուցաբերվող միջազգային աջակցությունը, Իրանի համար դա երբեք չէր կարող բավարարել արժանապատիվ խաղաղության հասնելու պայմանները։ Այս քաղաքականության շրջանակներում Բեյթալմոգադաս մեծ գործողությունից և Խոռամշահրի ազատագրումից հետո հորդանանի առաջարկով Միացյալ Նահանգների աջակցությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում ընդունվեց 500 14 բանաձևը։ Բանաձևը տրվել է Իրաքում բասական ռեժիմի ագրեսիայի դեմ ՄԱԿ-ի 21 ամիս և 15 օր լռությունից հետո։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի առաջին բանաձևը ընդունվել է բասական ռեժիմի Իրան ներխուժումից 6 օր անց, կոչ անելով վերանայել Իրանի և Իրաքի միջև իրավիճակը։ Բանաձևում չեր նշվել խաղաղության դեմ սպառնալիքի, խաղաղության խախտման, ագրեսիայի առաջացման և Իրանի տարածքային ամբողջականության խախտման մասին։ Բանաձևը չեր առաջարկել զինադադար կամ վերադարձ միջազգային սահմաններին և միայն երկու կողմերին կոչ էր արել զերծ մնալ ավելի շատ ուժի կիրառումից։ Փաստորեն այս բանաձևը միտումնավոր անտեսեց Իրաքի ներխուժումն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահմաններ և Իրանի հարավային և արևմտյան շրջանի բնակչությանը, պատերազմի և թշվառության պարտադրումը, ինչը Իրաքի կողմից քաղաքացիական և անձեն անձանց վրա հարձակման արդյունքն էր համարվում։ Բայց 514-րդ բանաձևում, որում Իրաքը լիակատար պարտության մեջ էր, իսկ Իրանը ռազմիդաշտում գերիշխող ուժ, բանաձևի ոճը բոլորովին այլ էր։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևի նախաբանում առանց նշելու Իրաքի ներկայությունը Իրանում, ՄԱԿ-ը իր մտահոգությունն էր հայտնել երկու երկրների միջև երկարատև հակամարտության և անմեղ մարդկանց սպանության, օբյեկտների վնասների, ինչպես նաև համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության սպառնալիքի վերաբերյալ, և կոչ էր արել արագ զինադադար և երկու կողմերի ուժերի վերադարձը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ, իհարկե տարածաշրջան ուղարկելով խաղապահ և ՄԱԿ-ի դիտորդներ։ Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Բանաձևի մեկ այլ կետ, ՄԱԿ-ի մեկ այլ անդամի կոչ էր անում ձեռնպահ մնալ ցանկացած գործողությունից, որը կհանգեստեր պատերազմի շարունակմանը կամ սրմանը։ Դիմումը ներկայացվել էր այն դեպքում, երբ անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները Իրաքի կառավարության և պատերազմի շարունակման հիմնական աջակիցներն էին։ Փաստորեն Իրանի Իսլամական Հանրապետության նոր կառավարությունը թույլատրելու կամ հնարավորության դեպքում կործանելու հիմնական նպատակից բացի, զենքի վաճառքը նույնպես այս պատերազմում տերությունների հիմնական նպատակներից մեկն էր։ 1986-ին Վաշինգտոնում ունեցած ելույթում շվեդ մտածող պրոֆեսոր Կաստիգերը նշեց, որ Իրաքը զենքի 60%-ը ստացել է խորհրդային միությունից, 20%-ը Ֆրանսիայից, իսկ մնացածը Չինաստանից և այլ խոշոր տերություններից։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը միշտ ձգտում էր խաղաղության։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ընդհանուր ռազմավարությունը տևական և պատվաբեր խաղաղության հասնելն էր, բայց միջազգային համակարգը երբեք քայլեր չձեռնարկեց պատվաբեր խաղաղության հասնելու համար։ Իրանը ստիպված էր շարունակել պատերազմը։ Ագրեսորի ճանաչումն ու փոխհատուցման վճարումը Իրանի համար խաղաղության ընդունման հիմնական պայմաններից էին։ Առանց այս երկուսի կայուն խաղաղություն չէր լինի։ Եթե Իրանը ավարտեր պատերազմը, նույնքան հեշտությամբ, որքան ներխուժեց Իրան, երաշխիք չէր լինի, որ հետագայում նորից Իրաքը չի ներխուժի։ Ինչպես ապացուցեց Քուվեյթի ներխուժումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ պատերազմի ավարտից 2 տարի անց։ Հետևաբար Իրաքյան բռնապետին պետք էր ստիպել կրել իր ագրեսիայի քաղաքական ու տնտեսական ծախսերը, որպեսզի այլևս չմտածեր ագրեսիայի մասին, բայց արևմտյան և արևելյան բլոկների Իրաքյան կողմնակիցները դա չէին ցանկանում, որովհետև նրանք գիտեին, որ Իրաքին պատժելը ձեռնտու է Իրանին։ Իրանի քաղաքականության կոռեկտությունը իրեն դրսևորեց, երբ Իրաքը գրավեց Քուվեյթի ամբողջ տարածքը և միջազգային համակարգը վճարեց գինը Իրանի այս ճիշտ և իրավացի քաղաքականությունից շեղվելու համար, զոհաբերելով Քուվեյթին։ Խոռամշահրի ազատագրումից հետո պատերազմի շարունակության կամ ավարտի մասին որոշման անհրաժեշտությունը հաշվի առնելով տարածաշրջանային և Իրանի քաղաքական ռազմական իրավիճակը հանգեցրեց իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ իմամ Խոմեյնիի ներկայությամբ պաշտպանության գերագույն խորհրդի նիստերին։ Այս հանդիպումներում Իրանի բոլոր քաղաքական և ռազմական բարձրաստիճան պաշտոնյաները համաձայնեցին շարունակել պատերազմը, հաշվի առնելով Իրաքի և նրա միջազգային աջակիցների կողմից Իրանի իրավունքների ոտնահարումը։ Թե ինչպես պիտի շարունակվեր պատերազմը, դրա վերաբերյալ կար երկու ընդհանուր տեսակետ։ Հիմնական հարցն այն էր՝ մտնել Իրաքի տարածք, թե ոչ։ Ոմանք այն կարծիքին էին, որ հաշվի առնելով Իսլամական Հանրապետության բարձրագույն քաղաքական ռազմական դիրքը, մենք պետք է շարունակենք պատերազմը, համոզելու իրաքցի կողմնակիցներին ընդունել Իրանի իրավունքները։ Զինվորական ժամանատարները նաև մեծ մասամբ համոզված էին, որ անհնար է կանգնել սահմանին, քանի որ բնական դիրքերի և ամրությունների բացակայությունը կխանգարի նրանց պաշտպանել Իրաքի հնարավոր ներխուժումներից։ Միշտեր Խուզեստանին մշտապես սպառնացել և ներխուժել են Բասրայի արևելյան շրջանից բնական պատնեշների բացակայության պատճառով։ Հետևաբար իրանական ուժերը պետք է ամրապնդեին Իրանի պաշտպանական դիրքերը, գրավելով արևելյան Բասրայի շրջանը։ Ի վերջո երկրի քաղաքական և ռազմական պատասխանատուների համաձայնությամբ նախագծվեց և իրականացվեց Ռամադանի գործողությունը, որը հանգեցրեց իրանական ուժերի Իրաքի տարածք մուտքին Բասրայի արևելյան շրջանում։ Այսպիսով Խորամշահրի ազատագրումից հետո Իսլամական Հանրապետության ռազմավարությունը ռազմական հաղթանակի հասնելն էր համոզելու Իրաքի համաշխարային և տարածաշրջանային կողմնակիցներին դադարեցնել պատերազմը, հաշվի առնելով Իրանի պահանջները։ Այլ կերպ ասած, Խորամշահրի ազատագրումից հետո պատերազմի ռազմավարությունը նախատեսված էր խաղաղության հասնելու համար։ Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
Հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
Հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Իրանի դիրքը տարածաշրջանային տնտեսությունում։ Բոլոր անդամների շահերից բխող հզոր տնտեսության սերտաճման համար պետք է փնտրել անհրաժեշտ գործոններ և ամրապնդել դրանք։ Տնտեսական աճի և զարգացման գործոններից մեկը բնակչությունն է։ Գլոբալ հզորության բուրգում գտնվող Հարավարևմտյան Ասիայի տարածաշրջանը որոշում է գլոբալ գերակայությունն ու առաջնությունը, անցած ուժը, որը կարող է տիրել այս տարածաշրջանում իր բնութագրիչներով և առավելություններով լինելու է իշխանական բուրգի գագաթին։ 20-րդ դարի սկզբից այս տարածաշրջանը եղել է համաշխարհային ուշադրության կենտրոնը և աշխարհի ռազմավարական, տնտեսական, քաղաքական և մշակութային առումով առավել զգայուն շրջաններից մեկը։ Ցավոք, հարավարևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում գտնվող երկրների անցած դարի պատմությունը ցույց է տալիս, որ այս տարածաշրջանը եղել է տարբեր քաղաքական լարվածությունների և ռազմական հակամարտությունների կենտրոն։ Հակամարտություններ, որոնցում բնակիչները հիմնականում դեր են ունեցել դրանց ձևավորման մեջ, բայց խապվելով նրանք գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար ներքաշվել են հզոր ու տիրակալ երկրների խաղի մեջ։
Արդյունքը ենթակառուցվածքների ոչնչացումը եւ հարավ արեմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների տնտեսական եւ մշակութային հետամնացությունն է։ Այսօր անհրաժեշտ է ուժեղ տնտեսական միության առկայությունը տարածաշրջանի երկրների միջև ժողովուրդների կենսամակարտակը բարելավելու համար։ Սրա իրականացումը կարող է հանգեցնել ավելի մեծ միասնության եւ համախմբվածության տարածաշրջանի կառավարությունների եւ ժողովուրդների միջև։ Բոլոր շահառու անդամների նկատմամբ ուժեղ տնտեսական մերձեցում ստեղծելու համար անհրաժեշտ գործոնները պետք է փնտրել եւ ամրապնդել։ Տնտեսական աճի եւ զարգացման գործոններից մեկը բնակչությունն է։ Բնակչությունը կառուցվածքի եւ բաշխման առումով երկրի ազգային, ռազմական եւ տնտեսական հզորության բաղադրիչներից է։ Նյութական ռեսուրսները, տեխնոլոգիան, ռազմական հզորությունը եւ նույնիսկ տարածքը բնակչության գործոնի հետ մեկտեղ իմաստ ունեն։ Այն տարածքում, որտեղ բնակչությունը քանակական եւ որակի առումով զգալի է, տնտեսական աճի եւ բարգավաճման լավ ներուժ ունի։ Երկար ժամանակ աշխարհի հեղինակավոր գիտական կենտրոններում ասում էր, որ բնակչությանը վերահսկելով եւ նվազեցնելով կարելի է հասնել երկրի աճի եւ զարգացման տնտեսական պլանավորման նպատակներին, բայց վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում ամբողջ աշխարհում որոշ տնտեսագետներ կարծիք են հայտնել, որ բնակչության աճը տնտեսական բարգավաճման կարևոր գործոնն է։ 1970 թվականին տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Փոլ Սամուելսոնը իր հոդվածում ապացուցեց տնտեսության շարժունակության եւ զարգացման լավագույն գործոնը ազգաբնակչության աճի ցուցանիշն է։ Տնտեսագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Էդմոնդ Ֆիլիպսը աճի ոսկե կանոնը բանաձևում մշակում է տնտեսության աճի եւ բնակչության աճի ճշգրիտ կապը։ Նա ցույց է տալիս, որ տնտեսական աճը բնակչության աճի տեմպի ուղղակի գործառույթն է։ Այս տնտեսությունը հաստատել են այլ տնտեսագետներ, ինչպիսիք են Մորիս Մալահը եւ Ավանը ու Միդը։ Այժմ տնտեսագետները փորձում են մարդու եւ բնակչության քանակի մասին, իսկ աճի մոդելներում պտղաբերության մակարտակը համարում են տնտեսական աճի շարժիչ ուժը։ Աշխարհի բնակչության ավելի քան 5%-ը ապրում է հարավարևմտյան Ասիայում եւ կազմված է տարբեր էթնիկ պատկանելիությունից եւ ռասայից, ինչպիսիք են արաբները, պարսիկները, թուրքերը եւ քրդերը։ Որոշ երկրներ, ինչպիսիք են Պակիստանը, ավելի քան 200 միլիոն բնակչությամբ եւ Իրանը եւ Թուրքիան յուրաքանչյուրը 80 միլիոնից ավելի բնակչությամբ 2019 թվականին հարավարևմտյան Ասիայի ամենախիտ բնակեցված երկրներից էին։ Որոշ երկրներ, ինչպիսիք են Բահրեինը եւ Կատարը, տարածաշրջանի ամենաքիչ բնակեցված երկրներից են։ Ընդհանուր առմամբ հարավարևմտյան Ասիայի բնակչությունը ուժեղ հենակետ է տարածաշրջանի տնտեսության համար։ Տարածաշրջանի շատ երկրներում, ինչպիսիք են Պակիստանը, Աֆղանստանը, Տաջիկստանը, բնակչության միջին տարիքը 25-ից ցածր է։ Բնակչության աճը շարունակում է որոշ երկրներում նույնիսկ դանդաղ տեմպերով։ Երիտասարդ աշխատուժը ինքնին պոտենցիալ համեմատական մրցակցային առավելություն է հարավարևմտյան Ասիայի տնտեսության համար։ Իրանի տնտեսության ուժեղ կողմերից մեկը համալսարանի շրջանավարտներն ու էլիտաներն են։ Ավելի քան 5 միլիոն երիտասարդ սովորում է տարբեր բուհերի մակարտակներում։ Իրանը, Թուրքիան, Եգիպտոսը եւ Պակիստանը եւ Մալազիան տարածաշրջանի առաջատար երկրներն են համապատասխանաբար գիտական կոչում ձեռք բերելու եւ աճելու առումով։ Այս խմբում կրթական ներդրումները եւ նրանց ուղղելը տարբեր տնտեսական ոլորտներ, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը եւ արդյունաբերությունը, կարող են դրական ազդեցություն ունենալ տնտեսական տարբեր պարամետրների վրա եւ Բարձրացնել տնային տնտեսությունների կենսամակարդակը, ավելացնելով արտադրությունն ու եկամուտը։ Այս աշխարհագրական տարածքում բնակչության մեծ մասն ապրում է գյուղական վայրերում։ Համաշխարհային հետազոտությունների համաձայն խելացի գյուղատնտեսությունը մինչև 2030 թվականը կդառնա գյուղատնտեսության ոլորտի առաջխաղացման հիմնական գործոնը։ Բարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության տվյալներով առաջիկա 40 տարիների ընթացքում սննդամթերքի անվտանգության 90%-ը կախված է գյուղատնտեսության հետազոտություններից։ Գյուղատնտեսական և անասնապահական գործունեության ոլորտում օրեցօր պատրաստում է շուկա մտնում տարբեր գործիքներ և զանազան խելացի սարքեր, նրանց կառուցումը, օգտագործումը և վերականգնումը պահանջում են պատրաստված նորարար աշխատուժ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Այսօր համաշխարհային տնտեսությունը առավել քան երբևէ հիմնված է գիտության և գիտելիքների վրա։ Գիտության և գիտելիքի կիրառումը ապրանքների և ծառայությունների արտադրության մեջ այն դարաշրջանի առանձնահատկությունն է, որում մենք ապրում ենք և հայտնի է որպես տեղեկատվական դարաշրջան գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսություն։ Այս դարաշրջանում գյուղատնտեսությունը կենտրոնացված չէ ավանդական իմաստով, ոչ էլ արդյունաբերությունն է, այլ տեղեկատվությունն ու գիտելիքն են, որ նոր գաղափարներ են ստեղծում տնտեսական տարբեր ոլորտներում ներառյալ գյուղատնտեսությունն ու արդյունաբերությունը և բարձրացնում հասարակության բարեկեցության մակարդակը։ Փաստորեն, գիտելիքը հարստության և տնտեսական արտադրության հիմնական աղբյուրն է, տնտեսագիտության մեջ, որը համարվում է տնտեսական զարգացման երրորդ փուլ, առանցքային դեր է խաղում կրթված, հմուտ, ստեղծագործ և նորարար աշխատուժը։ Ավելի մեծ բնակչություն ունեցող երկրներն ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն ապրանքների և ծառայությունների արտադրության մեջ հմուտ և նորարար աշխատողներ մշակելու համար։ Որքան մեծ է երկրի բնակչությունը, այնքան մեծ է հավանականությունը, որ կլինեն ավելի նորարար և ստեղծագործ մարդիկ։ Այս աշխատուժը կարող է օգտագործվել գիտելիքահեն ընկերությունների նպատակների համար։ Հարավ-արևմտյան Ասիայի երկրները նրբանկատությամբ, հերատեսությամբ և ստեղծագործական ու հմուտ աշխատուժի վերապատրաստման ոլորտում ճիշտ քաղաքականությամբ հնարավորություն ունեն ավելի քիչ ժամանակում փոխհատուցել իրենց հետամնացությունը։ Գիտելիքի վրա հիմնված տնտեսությունը բնակչության տարիքը շատ կարևոր է նոր տեխնոլոգիաների արագ փոփոխություններին հարմարվելու համար։ Հարավ-արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի երկրների երիտասարդ հյուսվածքը այս երկրների ուժն է տարբեր ոլորտներում՝ ներառյալ տնտեսությունը և գիտելիքի վրա հիմնված ապրանքների և ծառայությունների արտադրությունը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին երիտասարդությանը, հատկապես էլիտար երիտասարդությանը համարում է աստվածային պարգևներ և անդրադառնալով դրանց ազդեցությանը երկրի առաջընթացի վրա ասում է. «Ես չեմ թերանա պաշտպանել էլիտաների և երկրի գիտական շարժումը»։ Այսօր Իրանում գիտության վրա հիմնված ավելի քան 5000 ընկերություններ և 6000 այլ ընկերություններ գործում են արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շրջակա միջավայրի և զբոսաշրջության տարբեր ոլորտներում և իրենց արտադրանքը արտահանում են տարբեր երկրներ՝ ներառյալ Իրաք, Աֆղանստան և Սիրիա։ Ըստ մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության 2019-ին տված զեկույցի, եկամուտների առումով խմբի երկրների վարկանիշում Իրանը 13-րդ տեղն է գրավում գլոբալ ինդեքսում, իսկ Իրանը ճանաչված երկրորդ ամենազարգացած տնտեսությունն է կենտրոնական և հարավային Ասիայում։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով. parstoday.com/hy Ավարտվեցին Հայրեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայրեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և setup box-ի միջոցով։